буферна зона е написал Георги Дилгеров по негови лични моменти, които той нарича сънища. Той е сънувал в своя живот към 3500 съня, забрал ги е всичките, с изключение на 24, които в края на краищата превърнал в филм с 6.
Да, ако трябва да съм точен, измежду всичките те сънища, те са сънували в един период.
В един определен период.
Да, 10-та година. Мога да го кажа даже период. 10-11 година са сънуваните сънища, записани са, след това като направих филма, престанах да сънувам.
Тези сънища бяха селекционирани от една комисия от негови ученици, пресяти, редактирани, обработени и след няколко опита към филмовия център, приети за филмиране. Той беше отчаян първоначално, мислеше, че да ги снима с фотоапарат или да ги рисува в блокче с боички. По някакъв начин искаше по-примитивно и по-безпали да направи работата. Ние всички, които около него му казахме, добре, ще дойдем да се снимаме с фотоапарата, ще дойдем да рисуваме с тебе, ще пишем песнички, ще правим драм съставчета, ако трябва да разкажем тези филмчета. Но, в края на краищата, съдбата му се усмихна, вече може би са минали години, и тогава, след като е престанал вече да сънува чак толкова бясно, получи известни пари и успя да спретне филма. За нас е удоволствие за един бургазлия, който действително без ирония има и световен филмов успех и е известен професор по кино, да видим какъв би бил филма, който някакси събира емоциите му на зрелите му или последните му творчески години, тъй като сме на възраст, е изтъкан от взаимоотношения, спомени и мисли за нещата и вините, греховете и фукните, които е имал през живота си, които иска да ги огледа в днешно време. На мене се падна честа да изиграе Alter Ego или After Ego. Автор е его, нали? Аз съм егото на автора и понеже го познавам още от както тук сме ходили из тия залички като ученици да гледаме как става театър до сега, знам му някой от... не от сънищата, не ми ги е разказвал сънищата си, но съм виждал пък наживо какво прави. И понеже имаме и някаква практика, сме правили няколко филма заедно, за мен беше трудно. Единственото, трябваше малко от своя, как да кажа, заедлив характер да го превърна в неговия по-благороден. Мисля, че до тук свършихме някаква работа. Филмчето е доста приятно за гледане.
Сега да се надмеся, аз малко. Той така каза, че много лежерно и някакси на шега изигра ролята. Верно е, да, но е нравостта. Трябва да кажа, че това е човек, с който вече аз и една малка роля игра в Lady Z. Значи 4 пъти сме се срещали пред камерата, но 3 пъти много сериозно. И аз няма да престана да се учудвам на неговия супер професионализъм, който почват да ми говорят артистите за идеи на филма, за свръхзадачи и прочее. Аз малко настръхвам и почвам ги гледам подозрително, защото според мен работа на артиста не е в това. Работа на артиста е да си види образа и да си го измисли, разбира се, изхождайки от драматургията, и да го направи. Това, което аз като режисьор не мога да направя, аз мога да обяснявам. За свръхзадача е по-хубаво от тях, сигурно. Той винаги влиза в образа по някакъв начин негов си. Да, аз съм забелявал само, например, че има огромно внимание към костюма и към грима. Огромно внимание. Няма да забравя в мерата как беха му изприготвили някакво костюмче там художничките. Той каза, това не ми харесва. Зарови се в гардероба на киноцентъра, който е огромен исторически град, и почна да търси.
Добре, да само една секунда да сложи скоби. Значи, интереса към някаква формалност, костюм, грим и т.н. вероятно в хората у моето поколение или у мене идва от това, че сме работили много в театъра. Театъра, тия неща са съществени. Няма за тях обективи, които да ти поднесат, освен ако не видиш фигурата добре, глас на човека не чуеш, не го видиш бял ли е, черен ли е. Тоест формално да възприемеш фигурата като, айде да кажем, като в балет, като в цирк. Просто ти е ясна какво означава тя. И може би част от това, тъй като ние сме актьори, които работим и в киното и в театъра, не сме профилирани само в една област, може би част от това е отговора на това и точка за мен.
Али, това, че персонажът е евреин, трябва да иска друга коса, не кадри се на студено кадрене. Младият му партньор не пожела да се накадри на студено кадрене. Той го направи. След като дойде ред да побелее, направихме малка пауза във филма, отиде при много знаменит фризьор. И на две процедури или три се побели наистина, за да стане бял, както е бял хиндус. Това не е гримьора да мъже се на четчица, а просто човека се избели. Розалия. Значи две думи да ви кажа за нея. Като беше студентка втори курс в... ние трябваше с него да правим железния светилник по Талев. Почти беше тръгнал проекта в телевизията, а вървеше такъв сериал «Железен светилник». И аз тръгнах да си търся артисти и видях нея в едни изпитни работи и казах, опа, Ния. Това е Ния. По-младичка се представете. Колко си била втори курс?
И колко по-млада, преди 2-3 години?
Е, Ния е на 16-17 години. Ти колко беше на втори курс?
Еми, на 20.
На 20? Значи, представете се. И си я харесах за Ния. И се заплюх. Обаче Железния светилник под прикритие там изяде всички пари. Това момиче за Ния и като дойде да правим буферна зона, се сетих пак за нея. Възложих на Антония да направи кинопроби. Ти ли правиш кинопроби? Ти направи, ли?
Да.
Антония направи с нея кинопроби, донесаха ми кинопроби. Правиха някакви доста несръчни кинопроби.
Добре, че ни беше гледал изпитите, защото иначе...
И в един момент, само искам да ви кажа, що за човек е Розалия. Значи Розалия прави дугъл втори, трети, след което застава пред камерата. Камерата работи и казва, аз няма да се справя с тази роля, отказвам се, но искам да ви препоръчам от моя курс, има едни много хубави момичета. И за да препоръчва кого да пробват.
Това не си спомнил.
Абсолютно. И аз като го видях това нещо, казах, а не, това го взимам, защото просто много чист човек. А много чист човек, сега това малко ще го направят. Помня, така ли беше?
И сега като го казваш, да.
И така беше,
бе. Кога е било това, аз не си.
И така, камерата е заснете, как аз няма да се справя, отказвам се, но искам да ви препоръчам. И почна да казваш имена на твои съкурснички. 2-3. И след това си я взехме във филма. Между другото, аз го казах това, мисля, че вчера, но пак ще ви кажа. Тя по подобен начин, жена ми е забранила отгоре с здравословните им проблеми, но аз имам такива. И не знам дали ще мога често физически да понеса следващ филм. Все пак изкарал съм много тежка операция. Нали? Бях с единия крак отвъд. Но не това е главният проблем, трябва да ви кажа. Главният проблем е друг, че наистина киното, което аз много обичам, киното, което не се прави, то вече е аутсайдерско кино. Не мога да кажа, че то загива, но то е изтикано някъде. Ето тук го виждаме на нашия фестивал. Ма колко хора го виждат? Шепа хора го виждат. Киното, което играе някаква важна роля. Бях свикнал, че в моята младост киното играеше някаква роля. Ами не точно по-ленински играеше роля. Сега аз няма да говоря за нашите филми, но сети се за филмите от миграционния цикъл, по Гошо Мишовите сценарии, Хайтовите филми, да речем, или по Станко Стратиевите сценарии. Това бяха филми, които събуждаха някакъв дебат обществен и така нататък. Сега това вече го няма. Сега се настани в моловете, главно едно ужасно кино, развлекателно и на всяка цена все повече и повече развлекателно и все повече и повече спецефекти. Екторите вече не играят в реална среда, те играят на сини стени с някакви механизми. Възседнали са един скелет, а всъщност се окаже, че летат на дракон. Нали? Това трябва да се въобразяват и разни други глупости. Виждам, че те проблеми, които мене не интересуват, не интересуват вече, за съжаление, младите хора, които са основните консуматори.